Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň penşembe güni. Şuň programamyzda Türkmen satelitinden özbek kanallary aýryldy. Lewapda gazyň tölegini bir aý gijikdiren hojalyklardan 50% paç alynjakdygy duýdurylýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrainanyň uçury Hytaýda koronavirusyň epitsentri bolan Wuhan şäherinden Ukrain we daşary ýurtlara aýtdyry evakuasiýa etmek üçin ýola düşdi. Uçur ilki Gazastanyň Almaty şäherinde gowlunsa amala aşyrar, ondan soň hem Hubei welaýatynyň paýtagtyna tarap ugrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi habar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Hytaýda virusa ýolugandaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunyň Kiýewe 20 fevralda dolanmagyna garaşylýar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukrain we 25 daşar ýurtlara aýtyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň retmisiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýilip pätetlendirilen adamyň ulagynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanyň Adalet Departamentiniň 18-nji fevralda ýaýradan beýanatynda Hector Alejandro Cabrera Fuentesiň tutuk edilendigi aýdylýar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak isleýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'ın 2019-njy ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmiýeti bilen duşma üçin Moskwa 2 gezek, soňky tapar şu aýda tapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri goňşy Gyrgyzstan bilen araçakdaky Batken regionunda 13 gyrgyz raýatyny sakladylar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gorag gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owasynyň ýaşajylary 19-njy fevralda tötänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan gyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorag idarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Gyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk ketgitlenmedi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18-nji fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov Kiýew bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň baş wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewitlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13 000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozalky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözükçülige ýerdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini ýygnan etdi. Bu Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pes garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onuň paragçylyk prosesiniň ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmiýleri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghani'niň ýeňiji bolandygyny ýygnan etdiler. Emma onuň itaaty garşydasy Abdullah Abdullah ses berilişiň soňky netijeleri bilen ýalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18-nji fevralda beren maglumatyna görä 28-nji sentýabrdaky saýlawlarda Ghani seslerin 50.64%-ny alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlandy.